En voru menn nokkur hræddir við illkveli þarna í Hrísey?
Aldrei nokkur tíman. Mér sáum át kvali, var ákvalega mikið kvala gengt er að síldin gekk alveg reyndi nýja yfir að borg. Og 1918 þá festust margir háhyrningar Austurlandi og það var mörgum til bjargar. En þá fóru þeir bara með sleða yfir ísinn. En ég skal segja að það við fórum einu sinni á ball yfir ísinn 1918, krakkandi. Og svo náttúrulega dansum við alla guðslóknótuna. En svo þegar við erum bara heim, þá er ísinn að byrja að losna frá. Og ég get sagt það að fyrir öskur og þvílík ylfur í ísnum, að mér fannst að ganga mér að hjarta bara. Því ég var sifjur náttúrulega, en það var óskemmtilegt. Og svo losnaði hann frá á seinasti dagunum sem fannig var. En það var voða gaman, það var bara reglulega spennandi að fara yfir ísinn. Svo í annarskipti, í seinna um vorið, þá fórum við labbandi ísinn frá ósnustum sem kalluð eru réttur inn á Hjaltýri og allar liðin á Akureyri. Og það var alls í langt. Það var vont að ganga upp á hér jörðinni en gott að fara til ísnum. En það var langt. Við vorum þarna þrjú sískinn einn frænkokkar sem var svo sveðar úr sók. En það, þetta er þáttu að upplega vilt sig. Það er ekki svo liðst. Það var ekki að fara þetta. Þetta er ekki margir sem fóru þetta. Nefnum bara þá akandi í vögnum. En mér fór hún úr landlíðina heima aftur, þá var ísinn að losna. En þegar að ísinn kom, þannig 1918, þá gerði grenjandi stórhríð í þrjá daga. Og við vissum náttúrulega ekki neitt. Því þá var hún ekki veðurfregnirnar eða neitt. En svo er þeirn morgun að mér finnst vera svo skrítin birta í glugganum og ég vakna við þetta, við hvað heldur að ég hafi vakna, við þögnina. Þá heyrðist ekki til sjáarins, ég vaknaði við þögnina. Og svo leiðis var það fram í apríl, nei fram í mars var það, þá fór hann frá Hrísey. Já, það var ýmislegt sem fyrir bar. Þegar við vorum að fara kannski á ball eða eitthvað, þá var það búið að sofa upp undir klukkutíma fólki á Syrendana þegar við komum heim. Og aldrei urðum við varum nokkuð skapað hlut. Nei, ég held nú ekki. Það er nú verið minnið það.
Manstu fleiri svona ævintýra sögur eins og skrýtna sögur eins og að segja áðan?
Nei, ég manna ekki.